Ronaldo. C'est la fin de ce bulletin. Merci de votre fidélité.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Ndenge nini na kati ya libala molonga ni moko akoki kozala na bokono ya VIH sida pe molonga ni mosusu azali na nzoto kolongono. Po na nini molonga ni oyo azali na bokono, azali kopesa bokono yango na moninga na yete. Ndenge nini bakoki kovanda elongo na molonga ni na ye bambula ebele, bazali pe kobota bana bae bazali na bokono, te bazali nzoto kolongono. Na mituna eye, Dr. Bosiki, secrétaire exécutif national adjoint ya programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH akolimbole la biso.
Bien, tobengi bango ba couple discordant na ndenge ya lopoto ndenge mama outi koloba moko azali na microbe ya virus ya sida na nzoto na ye moninga na ye azali na yango te. Et ça, les magandés, l'explication est simple. Simple. Microbe à sida peut être longue et courte dans notre harmonie mususu. Et c'est une condition mususu peut exala. Ndaki salokola, auto bengi ba infection sexuellement transmissible. Topé auto ba na lingala, ba soufisi, ba blenorazi, ba blenorandiguana. Yangonde et pe sakamo ba pota pota mike na kati yanzoto ya moko. Oye e kuki kuletisa mikrobe ya sida ya kokota. Soki na ba rapport na bango, ba pota ezalite. Ba pota anape mwona nakate, ezalaka penza, ba pota mwona ya mike, e mwona nakapenza te. Soki ba pota wana ezalite, soki ba infeksyon wana ezalite, ata soki mai ya mobali koti nakati ya nzoto ya mwasi, me ifu ezo ape nzela ya kokota nakati ya nzoto. Me, soki deja, pou lobi ke, ba wako fana bambula ebele, ya solo yuko salema bambule bele mikupe ko salema peke marge ke bazalaki ndenge wana suka suka moninga pe azwa yango yango wana tango kaka elembo esi emonani ke moko azali na yango mosusu azali na VIHT esengeli ba banda deja ko pratike ba mesure ya prevention enigoroba ko utilize ba preservatif po mokolo likama ekoya eyebani te. Mokolo pota ekosale mananzoto na bango tango baza kosanga na mwasi na mobali eyebani te.
Tango baminganga bamoni ete bazali liboso ya bakuple discordant batiaka bango na kati ya programme bakoki kobanda kosalela esala ete moninga mosusu azwa bokono te. Kasi ndenge nini bakoki pe kobota bana oyo bazali na bokono te?
Deja bazali couple oyo lokato comme déjà na stratégie ya tester traiter inyoro bake soko zali na virus bakangi na VIH mbala moko il faut obana kozwa ba ARV soki moko na bango oyo azali infecté abandi pe bakisi ya nini ARV soki zali mobali par exemple après 6 mois en principe a comme une charge virale indétectable donc risque ya ko transmettre VIH pepa ya moninga na ye ikiti makasi. Soki moto azali na VIH akoki kozwa zeni te pe akoki kobota te. Non. Puisque yo wana ezali makama mibale eza na bokeseni. Puisque mpona kobota eza na kati ya mataka na ovule ya mwasi. Esalaka ke mwasi azwa zeni pe akoka kobota. Riske ezali ndeke tango yo mwasi azali na VIH azwi zeni akoki kotransmettre yango epai ya mwana te. Yango wana tosalaka stratégie oyo ya PTME, prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, bakotia mama na schéma moko ya bakisi pour que atransmettre yango epai ya mwana te. Bala na virus ya sida na nzoto na ye azala yango te akoki kozwa zeni sans problème.
Matondo mingi na bino bayebozalaki kolanda biso na bokolongono pe bomoi. Et ça là qui